რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთი უარყოფს, რომ მისი თვითმფრინავი თურქეთის საჰაერო სივრცეში იყო, როცა ჩამოაგდეს. საქართველოში დაწყებულია გამოძიება ექსტრემისტების ვიდეო მიმართვასთან დაკავშირებით. რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა ოლეგ სენცოვის განაჩენი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა დღეს ჩამოაგდეს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა შემდეგ, რაც გააფრთხილეს, რომ თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია, მაგრამ მოსკოვი ირწმუნება, რომ ის თვითმფრინავს არ დაუტოვებია სირიის საჰაერო სივრცე. პრეზიდენტმა პუტინმა მომხდარს ზურგში დარტყმა უწოდა.
Сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам
დევანდელი დანაკარგი დაკავშირებულია დარტყმასთან, რომელიც ზურგში მოგვაყენეს ტერორისტთა თანამძრახველებმა. სხვა შეფასებას ვერ მივცემ იმას, რაც დღეს მოხდა.
განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა სოჭში იორდანიის მეფე აბდულასთან შეხვედრისას. თავის მხრივ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ თურქეთს აქვს უფლება მიმართოს ყველანაირ ზომას საზღვრის დარღვევის წინააღმდეგ. პუტინის თქმით, ინციდენტს სერიოზული შედეგები მოჰყვება თურქეთთან რუსეთის ურთიერთობისთვის. ორ ქვეყანას ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავებული პოზიციები აქვს სირიის სამოქალაქო ომის საკითხში. თუ რუსეთი აქტიურ სამხედრო დახმარებას უწევს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, ნატოს წევრი თურქეთი ასადის მოწინააღმდეგეებს მიეკუთვნება. ცნობების თანახმად, ნატომ თურქეთის თხოვნით დანიშნა საგანგებო სხდომა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ დაწყებულია გამოძიება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს სახელით ვიდეო მიმართვის გავრცელებასთან დაკავშირებით. ინტერნეტში გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ქართულ ენაზე მოსაუბრე პირები საქართველოს ემუქრებიან, აცხადებენ, რომ საქართველოში ხალიფატი შევა. ისინი მუსლიმებს ისლამური სახელმწიფოს მხარდაჭერისგან მოუწოდებენ, ხოლო პირებს, ვინც ისლამის საწინააღმდეგო საქმე ჩაედინა, აფრთხილებენ, რომ სიკვდილით დაიშებიან. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ დაწყებულია გამოძიება ამ და სხვა მსგავსი შინაარსის ვიდეოებსა და საიტებსა. პარიში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების გამო საქართველოში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების შედეგად ბოლო 10 დღის განმავლობაში ქვეყანაში შესვლაზე უარი ეთქვა უცხო ქვეყნების 479 მოქალაქეს. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მისივე ინფორმაციით, 2015 წლის 14-დან 24 ნოემბრის შათვლით საქართველოს სახმელეთო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა დააკავეს საქართველოს 1 და უცხო ქვეყნების 31 მოქალაქე. სამინისტროს განცხადებით, ყველა პროცედურა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მიმდინარეობს. ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედგარ სრინკევიჩსმა დღეს თბილისში გამოთქვა იმედი, რომ საქართველოს მიერ მიღწეული თვალნათლივი პროგრესიდან გამომდინარე, ევროკომისია დადებითად გადაწყვეტს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხს. რინკევიჩსმა ეს განცხადება გააკეთა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან თბილისში გამართული შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. რინკევიჩსის შეფასებით, პრაქტიკული გადაწყვეტილებების მიღების დასაყოლნებლად არანაირი მიზეზი არ არსებობს, რადგან საქართველომ დიდი და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა. რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვისთვის გამოტანილი განაჩენი 20 წლით პატიმრობა ტერორიზმში დამნაშავე ცნობის საფუძველზე. უფლებადამცველი ორგანიზაციები პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევენ სენცოვის დაპატიმრებას. საინფორმაციო სააგენტო ტასის ცნობით, უზენაესმა სასამართლომ 24 ნოემბერს უარყო სენცოვისა და მასთან ერთად გასამართლებული ალექსანდრ კოლჩენკოს ადვოკატების საჩივარი. კოლჩენკოს 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჩილი. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრ ნოვაკის განცხადებით, მოსკოვი უკრაინას გაზის მიწოდება შეუწყვეტს საფასურის წინასწარ გადაუხდელობის გამო და შესაძლოა ბოლო მოუღოს უკრაინისთვის ქვანახშირის მიწოდებასაც ყირიმის ელექტროენერგიით მომარაგების შეჩერების საპასუხოდ. ეს განცხადებები ნოვაკმა დღეს გააკეთა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
It cuts both ways. too deep for sorry alibis. Can't have regrets or even question why we can't say goodbye, because it cuts both ways. No more illusions of the love we made. No sacrifice would ever be too great if you would just stay. It cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
What I'm saying is I'm into you.
საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკვე ნდობაზე მათ უარს შეარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Noyabrın 15-i qış istilik mövsümü gəldi, istilik sistemi isə hələ də tam işə salınmayıb. Niyə? Söz verirdilər ki, noyabrın 19-unda qarşılıqlı borc problemi həll olunacaq. Bəs niyə həll olunmur? Dərzi, dayə, usta, repetitor, tərcüməçi vergiyə cəlb olunacaq. Vergilər Nazirliyi bunun mexanizmi üzərində işləyir. Ancaq vergi versələr, onların qiyməti də qalxacaq. Banka borcu olan özünü yandırdı. Bank isə deyir ki, belə müştərisi yoxdur. Bugün noyabrın 23-ü yazıçı, publisist, həkim Rafiq Tağının müalicə olunduğu xəstəxanada müəmmalı şəkildə vəfat etməsindən 4 il ötür. Azadlıq Live-da günün sualı da elə istilik sistemi ilə bağlıdır. Sizin evinizdə istilik varmı? Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Yeri gəlmişkən xəbərlərlə bağlı deyim ki, Putin Xameneyi ilə görüşdə Xameneyə qədim Quran nüsxəsi bağışlayıb. Azərbaycana qayda, Azərbaycanda əsas problem isə xüsusilə Bakıda noyabrın 15-dən yaşayış binalarına verilməli olan istilik problemi hələ də qalır. Bakı istiliklə tam təchiz olunmur. Əvvəlki verilişlərimizdə dediyimiz kimi Azər İstilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Azəriqaz İstehsalat Birliyinə borcu yaranıb. Azəriqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü İbrahim Kəlbiyev Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, artıq bir çox qazanxanalara qaz verilir.
Resursa ərazisində qazın verilişi ilə bağlı hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Əhali tələbata uyğun, dayanıqlı, təhlükəsiz, keyfiyyətli maqiyyənazalından təmin olunurlar. O ki, qaldı qazanxanalara təbii qazın verilişi bağlı. Bu istiqamətdə də aidiyyəti qurum tərəfindən birliyə müraciət olunur. Bu istiqamətdə işlər gedir. Artıq bir çox sayda qazanxana təbii qazın açılışı tərəfimizdən təmin olunur və bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Bu günlərdə ümumiyyətlə həll olunacaq. Həmin qurumun pul borcu olduğuna görə bu məsələ üçüncü gündə də gündəndədir. Nazirliklə tərəf, dövlət tərəfindən bu məsələyə baxılır. Yaxın günlərdə öz həllini tapacaq.
Bunu Azəriqazdan İbrahim Kəlbiyev deyir. Bəs Azər İstilik Təchizatda nə deyirlər? Problemin əsas problemin nə vaxt həll olunmasıdır? Azər İstilik Təchizatının abonent və müştəri xidmətinin rəhbəri Rafiq Əliyev danışıqların davam etdirildiyini deyir.
Çünki danışıqlar gedirdi, yəqin ki, bir gün ərzində öz əlini tapacaq. Bir sıra qazanxanlarımızda istilik atılır, qaz təhsat atılıbdır, dərb olunubdur. Bir əlini atılır, sənə qazanxanların qazı atılırdı. Qalanların da bizim rəhbəri ilə onlar arasında danışıqlar gedir, qraf üzrə atacaqlar. Düzdür, hələ tam hamısı atılmıyor, amma qraf üzrə atılır, hər günə 50-60 qazanxan atılır. Problem, yəqin ki, yaxın günlərdə tam bütün qazanxanların qaz təhsatı dərb olunacağını sözü.
Bunu Azər İstilik Təchizatdan Rafiq Əliyev deyir. Göründüyü kimi burada qeyri-müəyyənlik var. Əsas o insanları o maraqlandırır ki, Bakı nə vaxt tam istiliklə təchiz olunacaq. Rafiq Əliyevə suallar çoxdur. Gün ərzində müxbirimiz onunla ətraflı söhbət eləyib, az sonra həmin müsahibəni təqdim eləyəcək. Müxbirimiz Bakının müxtəlif yerlərində olub maraqlanıb ki, istilik nə dərəcədə təchiz olunur həmin müxtəlif yerlər. Bu soyuqda bürünüb oturmuşuq, hamımız yığışmışıq bir otağa, elektrik sobası yandırırıq, gecə yatanda dağılır, onda da bir saat yerin içində o üz bu üzə çevrilir ki, bəlkə canımız qızışa, işıq olmasa batarıq, evdə körpə, uşaq var. Bunu Elmira Səmədova deyir, Bakının Səməd Mehmandarov küçəsindəki binalardan birində yaşayır. Noyabr başa çatmaqda olsa da, paytaxtda hələ də mənzillərin çoxu belə istiliksiz qalıb. Müxbirimiz Azər İstilik Təchizatın nümayəndəsi Rafiq Əliyevlə söhbət eləyib. Rafiq Əliyev bir neçə gün öncə deyirdi ki, problem artıq həll olunub noyabrın 19-unda. Ancaq bugün məlum olur ki, problem hələ də qalır. İlk sualımız təbii ki, belə oldu ki, Bakıda bütün mənzillərə istilik verilməsi nə zaman başa çatacaq? Konkret vaxt deyə bilərmi Rafiq Əliyev? Ümumiyyətlə, problem ondan yaranıb ki, Azər İstilik Təchizatın Azəriqaza borcu var. Bu borc nə qədərdir? Bu kimi suallara Rafiq Əliyev hansı cavabları verdi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əsas odur ki, Bakı istiliklə nə vaxt təchiz olunacaq tam şəkildə Azər İstilik Təchizatdan Rafiq Əliyev.
Bakın bir hissəsi demək olar ki, təmin olunur. Artıq o növbe ilə qazanxanlarımızı işə salırlar qaz təchizatın İndi qalan hissələrdə yaxın 1-2 gün ərzində çox güman tam rejimə çıxar. Konkret tarix deyəmək, o siz necədir? O qraf ilə Azərqaz İstehsalat Birliyi bizim qazanxanların qazını açır. Hər gün, misal üçün, 60-a yaxın qazanxananın qazını qoşurlar. O hesabla deyəndə ki, indi o hesabı mən deyirəm təqribən 60. Ola bilər ki, sabah 100-ün versinlər, bülsün, desinlər, hamısını gedin qoşun. Bu Bakı şəhərində bu illərdəsə
350'ye yakın kazanxananın işlemesi nəzərdə tutulur. Tək Bakı və regionlarla bir yerdə bugün 540 kazanxananın artıq 290'ında qaz var. İndi bir müəyyən bir qism borçları ödədik, müəyyən bir qism üçün indi Azərbaycan biz o danışıqlarımızın nəticəsində nasıl olaraq ki, öhdəlik götürür ki, ödəyəcəyik. Ya qalan digər o köynə borçlarla da bağlı hökumətə müraciət eləmişik. Hökumətdə baxılır, yəni ki, hökumətdə müəyyən bir köməklik göstərəcək, hansısa şəkildə bu köynə borçlarla bağlı məsələ öz həllini tapacaq. Hər halda biz necədir, indi borcun məbləği, bugün borç var, biz onu danmırıq, amma o məbləği də bir bağlıca mübahisə mövzusudur, çünki o köynə Bakisliyin borçları var, Azərbaycan təhsilat deyil, bunu biz ödəməli deyilik, çünki o köyün bizə aid olmayan borçlar, bizə miras qalan borçlardır. Yəni bugün onlar bizdən tələb edirlər. Biz onsuz da heç zahiri borçlarımızı tam ödəyə bilmirik. O ki, qaldı elə köyünə borçlardır deməyə. Hər gün biz müəyyən qədər borc ödəyirik. Hər gündə müəyyən qədər qazanxanlar işlədikcə əlavə borçlar yığılır. Ona görə konkret rəqəm desəm biraz yanlışdırılır. Azərsizlik təhsilatı zərərlə işləyən təşkilatdır. Azərsizlik təhsilatın bugün tariflərimiz bizim bütün xərclərimizi tam qapamağa imkan vermir. Bu tarifləri də biz təsdiq eləmirik, tarif şurası təsdiq eləyir. Eyni zamanda, indi yəqin o keçən ay hörmətli Maliyyə Nazirimiz çıxışında Milli Məclisdə dedi ki, bir manta soyuq suyu alıb Azərsizlik təhsilat qızdırıb 40 qəpiyə satır. Yəni bu istəsək də istəməsək də biz bu planlı şəkildə zərərlə işləyən dövlət təsərrüfatıdır. O biz lazım orqanlara da müraciət eləmişik, Azərqazda da həmişə də bilirdilər ki, bu dövlət tərəfindən tənzimlənirdi bu fəaliyyət. Yəni Azərqaz da dövlət müəssisəsidir, Azərsizlik təhsilat da dövlət müəssisəsidir. Birdən-birə tarifləri qaldırmaq mümkün olmadığına görə istər-istəməz borçlar yığıldı qaldı. Azərqazda bizim qazlanan xanamızın qazları, yəni qazını mövsümümüz noyabr 15-i başlayır, noyabrın 15-i gəlib gəlir. Yayda bizim qazanxanamız işləmirdi ki, yayda da şeydir, nəsə bir tədbirin görək. Tariflərimiz laf iki dəfə qalsa da, onsuz da biz o köynə borçları vermək iqtidarında deyildik. İkincisi, tarifləri birdən-birə qaldırılıb yendirilməsi də Azərsizlik təhsilatın səlahiyyətində olan məsələ deyil. Amma ki, yəni hökumətin o vaxt qoyduğu strategiya belə idi ki, bütün sistem modernləşməlidir. İstilik enerjisinin 1 giqakalori istehsalına çəkilən xərclər aşağı salınmalı idi. Bütün qazanxanlarda 1 giqakaloriyə çəkilən məsrəflər eyniləşəndən sonra artıq müəyyən qədər də tariflər məsələsinə baxılıb bu Azərsizlik təhsilatın fəaliyyəti tənzimlənməlidir.
Bunu Azər İstilik Təhsilatdan Rafiq Əliyev deyir. Müxbirimizin axırıncı sualını deyim. Müxbirimiz soruşub ki, Bakıdan Məzahir Rüstəmov, Əli Vəliyev küçəsində və ya Müşfiqabad qəsəbəsində soyuqdan titrəyən sakinlər bu dediklərinizlə müxbirimiz deyib ki, maraqlanmır. Onlar yalnız bircə suala cavab istəyirlər ki, evimizə istilik nə vaxt gələcək? Konkret cavab nədir? Rafiq Əliyev deyib ki, 2-3 günə bu məsələ həllini tapacaq. Müxbirimiz Bakının müxtəlif yerlərində olub, köhnə Günəşli qəsəbəsində demassivində 18 saylı binanın sakini Qətibə Pirməmmədova qonşuları deyiblər ki, onlara ötən illər üçün 100-150 manat borc yazılıb. Onlar deyiblər ki, bizdə kooperativ binalar düşdürdü, əvvələ kimi istilik olmayıb. Son 3-4 ildə istilik verilir, amma götürüb bizə ötən illər üçün borc yazıblar. Onlar ara şikayət eləyəcəklərini də bilmirlər. Bu məsələ ilə də bağlı cavab alan kimi dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik. Keşlə qəsəbəsi İbrahimov küçəsində yaşayan Elmira Cavadova isə deyir ki, elektrik enerjisinin verilməsində də fasilələr yaranıb.
Mən bana 2-3 gündür də öyle söndü, səhər söndü, akşam məsəl söndü, uca qaranlıq idi da, vaxt qaranlıq idi, söndü, üstündən bir xeyli qaldıq, bir şam, yani şamda yandırdıq, ondan sonra yandı. Problem oldu ki, uşaqlı evdi də, xırda uşaqlardır, nəvələrim, məsəl üçün şam ışığında oturduq da, elə bu problemdir də.
Bunu Elmira Cavadova deyir və nəhayət sonuncu məsələ noyabrın 15-də istilik mövsümü başladı. İndi noyabrın 23-üdür, hələ məlum olur ki, Bakı tam təhsis olunmur. Bakı qışa hazırdımı? Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev öz müşahidələrini bölüşür.
Misal üçün, belə ölkələr var ki, bütün bu təsərrüfatı yığıblar bir yerə. Hamı da bilir ki, kimdən nəyi soruşmaq olar. Amma bizdə bu pərakəndədir. Sığa biri baxır, suya biri baxır, obusu birinə baxır. Yeri gəlmişkən deyim ki, biz müstəqil Azərbaycanıq da. Sovet vaxtı da belə olur. Nədənsə bu qışa hazırlıq problemi aradan götürülmür ki, götürülmür. Məsələ bundadır ki, bu Bakıda sərt keçdi, ya sərt keçmədi. Bunun misal üçün elektrik təcrizasında adiyyası var. Ya su təcrizasına, ya istilik təcrizasına.
Bunu Oktay Haqverdiyev deyir, Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdürü. Əsas suala cavabı yenə xatırladım ki, Azəristilik təhsilatdan söz verirlər ki, küç günə Bakının hər yerində istilik olacaq, olmasa bu mövzuya yenə qayıdacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Yəqin ki, çoxlarını maraqlandıracaq bu mövzu. Dərzi, dayə, usta, repetitor, tərcüməçi bundan sonra vergiyə cəlb oluna bilər. Hər halda Vergilər Nazirliyi bunun mexanizmi üzərində işləyir. Vergilər Nazirliyi fərdi peşə sahiblərini vergiyə cəlb eləmək istəyir. Nazirlik hesab eləyir ki, dərzi, sənətkar, repetitor məşğul olan müəllimlər, tərcüməçilərlə bağlı vergi problemləri var. Müxbirimiz müxtəlif belə insanlarla görüşüb. 28 yaşlı Həsən İbadov ev təmirinlə məşğuldur. Təxminən 20 yaşından onun çörəyi bu ustalıqdan çıxır. Peşəsini də peşə məktəbindən yox, təcrübəli ustalardan öyrənib. Deyir ki, divar boyası, divar kağızı çəkirəm, suvaq vururam, amma elin 12 ayı işim var deyə bilmərəm. Sifarişlə bağlayıq. İşi də gündəlik çalışmağımıza görə yox, kvadrat metrinə görə danışırıq. İki uşaq atası olan Həsən İbadovun orta hesabla ayına 450-500 manatı gəlir düşür. O, sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunsa, regionda qeydiyyatda olduğu üçün gəlirinin 2%-ni təxminən 10 manatını vergiyə ödəyəcək. Ancaq vergi ödəyicisi kimi Həsən İbadov həm də el arasında pensiya fondu kimi tanınan Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda qeydiyyata düşüb, hər il bəlli məbləğ ödəməlidir. Bəs işim olmayacaq. Yanda nə edəcəm? Axı elə olur ki, 2-3 ay işləmirəm. Bunu Həsən İbadov deyir. 2-3 ay işləməyəndə də əvvəlki ayların qazancını yeyirəm. Ağdamda kənddə qeydiyyatdayam, amma iş üçün Bakıda kirayədə qalıram. Gündən günə Bakıda belə iş tapmaq çətinləşir. Vergilər Nazirinin birinci mavini Natiq Əmirov bu yaxınlarda keçirilən mətbuat konfransında bildirdi ki, onlar müxtəlif xidmət sahələrində, fəaliyyət növlərində vergi qoymaya fərdi yanaşmanın tətbiqi ilə bağlı layihə üzərində 3 ildir işləyirlər. O deyib ki, araşdırmalar göstərir ki, bəzi sahələrdə vergi qoyma zəifdir, çoxlu vergidən yayınma halları var. Dayələr, repetitorlar, şov biznes nümayəndələri və digər sahələrdə gəlir və xərclərin uçotundan yaranan vergi qoyma problemləri mövcuddur. Bəs bütün bunlar barədə mütəxəssislər nə düşünürlər? İqtisadçı Nazim Məmmədov Nazirliyin vergi bazasını genişləndirməklə bağlı təşəbbüsünü alqışlayır, ancaq bu sistemin işləyəcəyinə onda şübhələr var.
Vergilər Nazirliyinin bu tür təşəbbüslərini müsbət qarşılamaq lazımdır. Çünki vergi bazasını genişləndirmək həm də Vergilər Nazirliyinin qarşısında qoyulmuş bir tələblərdən biridir. Ancaq bunun Azərbaycanda mümkünlüyü barədə mənim çox böyük şübhələrim var. Çünki əhalinin vergi vermə mədəniyyəti bir o qədər yüksək deyil. İnsanlar ödədikləri vergilərin doğru dürüst xərclənməməsi haqqında məmurların və ya digərlərinin ki, həyat şəraitinə baxaraq onların bəyənnəmələrinin olmaması ucubatından və yaxud az maaş alan məmurların böyük biznes strukturuna və böyük əmlaklara sahib olmağını əsas gətirərək vətəndaşlar vergidən yayınırlar, vergi ödəməkdən yayınırlar. Yəni bu buna görə də təkcə vətəndaşları günahlandırmaq doğru deyil. Mən əslində bu işin paralel olaraq aparılmasının tərəfdarıyım. Əgər vətəndaş görmüş olsaydı ki, dövlət belə deyək, Nazirlər Kabinetinin strukturunu optimallaşdırıb, yəni indiki strukturundan siz bilirsiniz ki, bir-birini təkrarlayan çox orqanlar var və dövlət öz xərclərini azaldır, belə bir mesaj verilməlidir. Yəni vətəndaş onu görməlidir və vətəndaşın vergisinin doğrudan da doğru dürüst yığılması və doğru dürüst sonradan qarşılanması mexanizmini gördükdə vətəndaş vergi vermək mədəniyyəti daha da yüksələcək.
Bunu iqtisadçı Nazim Məmmədov deyir. Bu vergi qaydaları, yeni vergi qaydaları, hansını ki vergilər nazirliyi bunun mexanizmini hazırlayır, dərzilərə, dayələrə, ustalara, repetitorlara, tərcüməçilərə aiddir. Ancaq yerdə qalanlar üçün də bu çox vacib, maraqlı məqamdır. Çünki, məsələn, repetitorlar vergi verməyə başlasa, onların göstərdiyi xidmətlərin də qiyməti qalxaça, bu mövzuya da ayrıca qayıdacağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə ənənəvi olaraq idman xəbərlərinin sırasıdır.
Çində keçirilən cüdo üzrə Qran Pri yarışını Azərbaycan cüdoçuları 6 medalla başa vurub. 60 və 66 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan İlqar Müşkiyev ilə Nicat Şixəlizadə qızıl, 73 kiloqram çəki dərəcəsində yarışan Rüstəm Oruzov gümüş, 90 və 100 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Ramin Qurbanov, Elmar Qasımov və İlxan Məmmədov isə bürünc medal qazanıblar. Futbol üzrə Avropa Liqası qrup mərhələsinin 5-ci turunda Qarabağın qonağı olacaq Tottenham klubu noyabrın 25-i Bakıya gəlir. Qarabağın mətbuat xidmətindən qulaza verilən məlumata görə Tottenham havalimanından məşq üçün birbaşa oyunun keçiriləcəyi Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionuna gedəcək. Qeyd edək ki, Qarabağ-Tottenham görüşü noyabrın 26-ı Bakı vaxtı saat 22-də başlayacaq. Artıq biletlər noyabrın 20-sindən satışa çıxarılıb. Biletləri Respublika stadionunun kassalarından almaq olar. Biletlərin qiymətləri nömrəli sektorlar üzrə 1, 2, 5 və 10 manat arasında dəyişir. VIP sektorun qiyməti isə 50 manatdır. Onu da qeyd edək ki, bu oyunun keçiriləcəyi Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək. Bu barədə Reporta Mərkəzi Arena'nın direktoru Şamil Quliyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə noyabrın 13-də Fransanın paytaxtı Parisdə törədilən terror aktlarından sonra qitənin hər yerində təhlükəsizlik məsələsinə ciddi önəm verilir. Bu baxımdan Qarabağ Tottenham görüşü də istisna deyil. Oyun günü tamaşaçılar xüsusi yoxlamadan sonra içəri buraxılacaq. Təhlükəsizliyi təmin etmək üçün əlavə qüvvələr cəlb olunacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi və nəhayət sonda Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Sual Bakıda istiliyin tam verilməməsi ilə bağlıdır. Baxmayaraq ki, noyabrın 15-i istilik mövsümü başlayıb. Sualımız belə idi ki, şəxsən sizin evinizdə, mənzilinizdə istilik varmı, verilirmi? Səməd İsmayıllı yazır, Rövnəq Abdullayev televiziya ilə elan elədi ki, prezidentin göstərişi ilə Gürcüstanda olan bütün məscidlərə, kilsələrə, o cümlədən erməni kilsələrinə pulsuz qaz veririk. Təkcə İsmayıllı rayonunda bir neçə kənd və rayon məktəblərinin demək olar ki, hamısı qaz üzünə həsrətdir. Qış aylarında dərslər 20-25 dəqiqə keçirilir. Bu nefti bildik ki, bir ailənin sərvətidir, bəs bu qaz necə? Ramil Quliyev yazır, mənim xalqım dözümlü xalqdır. Ədalət Rızayev yazır, biz qazı nə edirik? Özümüz bu hökumət üçün əla qazıq, elə bizə bundan da betərini eləsələr, qorxumuzdan səsimizi çıxarmarıq. Siyavuş Allahverdiyev yazır, bəzi insanlar var ki, öz uşaqlarının ayağında ayaqqabısı cırılıb gedib qonşunun uşağına ayaqqabı alır ki, güya bu xeyrxah insandır. Nəriman Süleymanov yazır, qaz ölkəsində yaşayasan, qazın üzünə səni həsrət qoyalar. İnci Rızayeva yazır, toxun acdan xəbəri olmaz. Zülya Cəfərova yazır, bəs Gəncədə niyə istilik sistemlərini bərpa etmirlər? Azər İsmailov soruşur ki, Sədaqət İsmailova yazır, bu hakimiyyət bizə məxsus olanı bizə vermir. Çünki bilir dözümlü xalqıq. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablar çoxdur. Onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Geceler, geceler aya bakıp yar sen ya deylemişem leb leb leb leb leb leb. Durmuşam, durmuşam, oturmuşam, her bir hayal eylemişem leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb, ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Sizme gel kaç gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım hay canım. Sizme gel kaç gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım hay canım. Ehleşke bu kadar naz eyleme, yakşı değil leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb, ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Sen benim, sen benim eşkimi avlemde ayağın eylemsen leb leb leb leb leb leb. Sen ki bülbül, sen ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şəkər leb leb, ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə hay yarım ay canı. Bütün ey melahattir. Bu üstün sendeyken en büyük saadettir. Bülbüller ahor cah-cah vurur bağda gül üstte. Ay güzel boy beste, yerin var gözüm üstte. Sen benden kendin iste, ben deyim gözüm üstte. Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım ay canım. Ehli eşke bu kadar naz eyleme, yakşı değil lab lab lab lab lab lab. Lab şirin lab lab, lab şeker lab lab, ay lab şirin lab lab, can lab şirin.
Eski tamisyalar bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da düz qara qalacaq.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Laparakovs Radio Tavisuqleba. Ჩვენ მოისმენთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი. Да хтис мшобели. Цилхედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.